Joo, tämä on siis ensinnäkin kiitos kutsusta meille etuoikeus saada olla jakamassa meidän sydäntä. Ja tämä on omalta osaltaan rukousvastaus. Meidän viime syksynä meidän rukous, meillä on pitkä prosessi takana, jota ei ole aikaa avata, mutta meidän rukous oli se, että Herra, me ei suostuta viemään sitä, mitä sä oot tekemässä, niin eteenpäin tämän maailman tavoilla. Me ei suostuta lähteä markkinoimaan, yrittämään itse löytää paikkoja, missä puhua tai missä kertoa siitä ja jakaa sitä kutsua ja näkyä, mitä kannetaan. Ja ollaan saatu tämän kevään aikana huomata, millä tavalla Jumala on ollut uskollinen. Hän on avannut ovia ja tämä on yksi niistä ovista. Ja se on meille suuri etuoikeus, ollaan kiitollisia. Ja ennen kuin nyt jaan nämä viimeiset ajatukset tälle iltaa, niin haluan sanoa, että se mitä mä tässä jaan, tämä on tavallaan tiivistelmä ja palasia isommasta tavallaan tarinasta, jota Jumala on vienyt mua viimeisten vuosien aikana sekä opiskelemaan että tutkimaan että ymmärtämään. Ja jos jotain sellaista, mikä on niin kuin jättänyt, että hetkinen, että toi oli hyvä ajatus, mutta en saanut kiinni tai olisipa ollut kiva kuulla sitä lisää, niin tulkaapa meidän Summer Impact-tapahtumaan viikko ennen juhannusta. 5 päivää tämän teeman ympärillä, plus että keskitytään tietynlaiseen yhteiskunnan alueisiin. Ja jos haluat kuulla siitä lisää, se on siis tämmöinen 5 päivän leiri, jossa sitten on tämä teema. Yhteiskuntaan vaikuttaminen. Ja mun kysymys on se, mikä liittyy myös tämän illan aiheeseen. Mikä on meidän kristittyjen vastuu tämän yhteiskunnan keskellä? Mikä on meidän vastuu yhteiskunnan keskellä? Ja sitten sä voit kääntää sen toisinpäin. Kenen vastuulla on tämä yhteiskunta, jos ei se ole meidän vastuu? Kenen vastuulla se on, että Suomessa on hyvä olla? Voidaanko me ulkoistaa sitä jollekin muulle kuin itsellemme, tai siis omistaa se? Koska totuus on se, että me ei voida odottaa, että ihmiset, jotka ei tätä kirjaa koskaan lue, niin osaa tehdä sen mukaisia päätöksiä. Jos me halutaan tämän kirjan mukaista yhteiskuntaa, niin me ei voida ulkoistaa sitä vastuuta kellekään. Me voidaan rukoilla, ja tätä seurakunta kyllä tekee. Me voidaan rukoilla, kun on translakiäänestys. Herra, muuta se lain lopputulos. Mutta se ei ollut se tapa, jolla Jumala halusi meidän toimivan. Hän halusi meidän olevan niitä, jotka ottaa vastuun tästä yhteiskunnasta. Eikä niin, että me ollaan laiskoja. Ja sitten kun tulee se lakiäänestys, niin sitten me rukoilulla yritetään kääntää Jumalaa, muuttaa Jumalaa, että Jumala vaikuttaa siihen lakiin. Ja mä toistan sen, minkä mä sanoin tuossa ensimmäisen alussa, että mä puhun nyt seurakunnasta, niin mä en puhu paikallisseurakunnasta, mä puhun länsimaista seurakunnasta. Mä en osoittele sormella mihinkään seurakuntaan, enkä halua, että tulee sellainen olo, että me ollaan jollain tavalla seurakuntaa vastaan. Me rakastetaan seurakuntaa ja me halutaan nähdä seurakunta, joka on niin kuin täysillä ymmärtänyt Jumalan tehtävän meille tässä ajassa. Eli siinä kahden tilaisuudessa mä puhuin Joosef-sukupolvesta, mä puhuin siitä, mitkä ne sudenkuopat on, ja sitten Sanna-Maria puhuu kutsusta ja suhteesta, tai siis suhteesta ja sen tärkeydestä. Ja nyt tässä nyt seuraavan puolen tunnin aikana mä yritän nitoa niitä yhteen tai tarjota tietyllä tavalla seuraavia askeleitakin. Ja se, mihin mä en mennyt siinä ensimmäisessä setissä, oli tällainen ajatus, että me ollaan menetetty meidän usko kaikkivaltiaaseen Jumalaan seurakuntana. Ja mitä mä tarkoitan tällä? Me uskotaan se, että Jumala voi muuttaa ihmisen elämä. Me uskotaan se, että Jumala voi jopa parantaa ihmisiä. Jumala voi tehdä ihmeitä. Me uskotaan, että yksilön elämä voi muuttua, mutta me ei uskota, että Jumala on kaikkivaltias. Koska kaikkivaltias tarkoittaa kaikkea valtaa. Ja jos me uskottaisiin, että hän on kaikkivaltias, se vaikuttaisi aika paljon siihen, millä tavalla me rukoillaan. Siihen, millä tavalla me toimitaan hänen ruumiinansa. Jos hän on kaikkivaltias, se tarkoittaa sitä, että hän on kaikkivaltias politiikan kentällä, hän on kaikkivaltias median alueella, hän on kaikkivaltias terveydenhuollon alueella, hän on kaikkivaltias koulutuksessa, yliopistomaailmassa. Mutta me ei uskota sitä, tai me ollaan hylätty se. Ja se, mitä on oikeasti tapahtunut, mä teen tosi pahasti väkivaltaa. Antakaa mulle anteeksi, tai tulkaa impactiin, niin saatte kuulla lisää. Mutta viimeisen 150 vuoden aikana, mä nyt tiivistän sellaisen niin kuin muutoksen, mikä on tapahtunut länsimaisessa seurakunnassa 1880-1950, eli 70 vuoden tällaisen niin kuin muutosprosessin. Voi olla, että se on vaikea sanoa, milloin se on alkanut, milloin se on loppunut. Mutta voidaan sanoa näin. Martti Luther ja uskon puhdistajat vaikuttivat kristilliseen maailmaan ennen kaikkea sen kautta, että he toivat ajatuksen siitä, ilmestyksen siitä, että on yleinen pappeus. Sitä ennen oli katolinen kirkko, jossa oli pappi, joka saarnasi sunnuntaisin latinan kielellä. Ja sitten oli seurakuntalaiset, jotka ei puhuneet latinan kieltä, mutta ne tuli kirkkoon. Ja kirkko hallitsi sitä porukkaa ja nyhti sieltä rahaa hienoihin temppeleihinsä, mitä ne rakensi kirkkoihinsa. Ja sitten tulee Martti Luther ja muut. Ja he saa ilmestyksen sitä, että nämä kaverit ei oikeasti lue ihan kauhean hyvin tätä kirjaa. Tähän kirja sanoo, että jokainen meistä on Jumalan pappi. Jokainen meistä on kutsuttu omalla elämällään, omalla paikallaan, omassa tilanteessaan, missä vaikuttaa olemaan Jumalan tuoksuna, valona ja suolana yhteiskunnan keskellä. Ja se oli ilmestys, joka pyyhki läpi koko kristillisen maailman. Ymmärrys siitä, että minä voin kuulla Jumalan äänen ja mua Jumala voi johdattaa ja ohjata. No sitten tullaan 1880, tullaan semmoiseen aikakauteen, jossa yliopistomaailmassa alkoi nousemaan erilaisia ääniä, alkoi tulemaan kritiikkiä. Alettiin kyseenalaistamaan Raamattu, kristinusko, alkoi tulemaan vaikeita kysymyksiä seurakunnalle. Ja mitä seurakunta teki yleisesti ottaen? Seurakunta astui askeleen kauemmaksi. Kun oli vaikeita kysymyksiä, ne haasto, niin seurakunta alkoi vetäytymään siitä niin kuin yhteydestä yliopistojen kanssa. Ja huomioikaa, lähes tulkoon kaikki yliopistot, jotka perustettiin 1700- ja 1800-luvulla, oli seurakuntien perustamia. Eli yliopisto, koko koulutusjärjestelmä on katolisen kirkon alun perin, ja myöhemmin yliopistojärjestelmä on katolisten ja muiden protestanttisten seurakuntien aloittamaa Raamatun opetusta lähtökohtaisesti. Aluksi pappismiehiä, sitten luonnontieteitä, lääketieteitä ynnä muuta alkoi tulla yliopistoon. Ja näissä yliopistoissa alettiin kyseenalaistamaan Raamattu ja Jumala. Ja seurakunta teki sellaisen askeleen, että mennään vähän kauemmaksi tuosta. Samaan aikaan tuli niin sanottu evankelistojen aikakausi. Evankelistat, kun yhteiskunta alkoi aukeamaan, tarkoittaa sitä, että siihen saakka esimerkiksi tuonne 1900-luvun loppupuolelle Englannissa ei ollut lupaa puhua julkisesti ilman, että haki luvan kuninkaalta. Norja on ollut 1800-luvun loppupuolelle niin suljettu maa, että sun piti kysyä lupa, jossa menit Evijärveltä Pietasaareen. Piti kysyä lääninhallitukselta lupa, saanko vierailla Pietasaaressa. Eli ei mennä kovin kauaa taaksepäin, kun yhteiskunnat on ollut aika tiukkoja vapauden suhteen. Mutta sitten alkoi yhteiskunnat aukeamaan, erityisesti Amerikassa, alkoi tulemaan tilanne, jossa tuli vapaus puhua. Ja tähänhän tarttuivat evankelistat. He tulivat torien kulmille, laittoivat kenkälaatikoa ja rupesivat saarnamaan evankeliumia. Sen seurauksena tuli ihmisiä uskoa. Ja seurakunta tykkäsi. Ai että, alkoi tulemaan porukkaa lisää meidän seurakuntiin. Samalla oli siis tämä taistelu tietyllä tavalla siellä yliopiston maailmassa ajattelun ja ideologioiden ja uskomusten alueella. Ja sitten toisaalta Jumala alkoi toimimaan evankelistojen kautta. No mitä luulette, kumman seurakunta, niin kuin, kumpaa se alkoi fanittamaan? Taistelua yliopistoissa vai menestystä toreilla? No toreillehan sitä mentiin. Alkoi evankelistojen aika. Tarkoitti sitä, että seurakunta alkoi pikkuhiljaa kääntymään kohti sielujen voittamisen evankeliumia. sen sijaan, että olisi ollut valtakuntaa, yhteiskuntaa muuttavaa evankeliumia. Ja me tunnetaan tämmöisiä kavereita kuin John Wesley, me tunnetaan vaikkapa sitten, no John Wesley on aika hyvä esimerkki. Hänet tunnetaan evankelistana, saarnaajana, seurakuntien istuttajana. Häntä ei tunneta yhteiskuntakapinallisena, koko Englannin järjestelmiä muuttavana Jumalan miehenä. Eli me huomataan se niin kuin evankelistan työ, mitä he tekivät. Me kiinnitetään siihen huomioon, ollaan siitä kiitollisia. Mutta me ei tajuta, että he kantoivat sydämessään näkyä yhteiskunnasta, jossa Jumalan sana tuo siunauksen yhteiskunnan keskelle. Okei, ja nyt sitten tämä, mitä siinä tapahtui. Tämmöinen, jos olette joskus lukenut, tai jos ette ole lukenut, niin lukekaa. Vishal Mangal Vadi, hirmu helppo nimi. Intialainen älykkö. Hän on kirjoittanut paljon kirjoja ja aivan älyttömän fiksu kaveri, uskovainen kaveri. Hän sanoi, että kun seurakunta keskittyi voittamaan sieluja, niin se menetti kosketuksen kokonaisen sukupolveen ja sukupolviin sen jälkeen. Eli se seuraus, mikä sillä oli, että alettiin kääntymään kohti sielujen voittamisen evankeliumia, sen seuraus oli se, että yhteys sinne yhteiskuntaan katkesi. Mä selitän, mitä tämä tarkoittaa. Seurakunnasta alkoi muodostumaan saari, josta huudellaan, miten tulisi elää siellä maailmassa. Mutta ei enää oltu siellä maailmassa. Ja huomatkaa, sinne 1900-luvun alkupuolelle saakka seurakunta oli se paikka, mihin ihmiset juoksivat, kun niillä oli hätä. Kun oli tarve, tämä oli yhteiskunnallinen ongelma. Seurakunta oli se, joka auttoi pientä ihmistä kaikessa elämän alueella. 1900-luvun alusta tullaan tähän päivään. Vielä 1900-luvun alussa seurakunta oli suurimpia auktoriteetteja yhteiskunnan keskellä. Tänä päivänä ketään ei kiinnosta. Yhteiskunta ei kiinnosta pätkääkään, mitä me tehdään, niin kauan se tapahtuu tällä seurakunnan seinien sisällä. Me olemme menettäneet auktoriteetin tämän yhteiskunnan keskellä. Ja se, miten se on tapahtunut niin, että se kontakti siihen kansaan katosi. Ja sitten kun se sielujen voittamisen evankeliumi oli se, mitä julistettiin, niin mikä on sen suurin vihollinen? Sielun menettäminen, eikö? Uskosta luopuminen, koska se sielu piti saada pelastettua, eli tulla uskoon ja osaksi seurakuntaa, niin sitten se, mitä vastaan tavallaan taistellaan, on se, että siitä joku luopuisi uskosta. Ja tämä johti siihen, että paha maailma, pysykää poissa sieltä pahasta maailmasta. Ja ollaan täällä meidän turvasatamassa, meidän kuplamme sisällä. Muistakaa, mä en kritisoi meidän seurakuntia. Meidän jokainen seurakunta, me jokainen ollaan uhreja tietyllä tavalla sille ajattelulle, mikä on tapahtunut vuosikymmenten saatossa. Eli kaikki, mikä seurakunta koki uhkaavan seurakuntalaisten sieluja, niin tietyllä tavalla demonisoitiin. Se on kova sana. Mutta tanssiminen, elokuvat, urheilu ja kaikki viihdemaailma oli kielletty. Ja nyt puhutaan siis vielä 60-luvusta, 70-luvusta, 80-luvusta. Taidemaailmassa oli ihan liian radikaalia ja ne saattoi käyttää siellä huumeita ja muuta, niin sinne ei pitänyt ollenkaan mennä. Yliopistot koettiin vaarallisina, moni oli menettänyt uskonsa, koska siellä oli niitä tiedejuttuja ja ne sekoitti niiden päät. Poliittinen kenttä oli syntistä ja likasta ja siellä oli ylpeitä ihmisiä, jotka vaan ajoi omia etujansa, niin pysytään pois sieltäkin. Yrittäjyys oli vähän hankala. Tavallaan siinä voi ylpistyä, jos saa paljon rahaa, mutta seurakunta tarvitsi sitä rahaa. Niin mites nyt senkaan? No, jos se on semmoista kristillistä bisnestä, niin se on hyvä, mutta jos sä myyt vaan renkaita, niin se ei ole niin hyvä, ellei sä sitten anna sitä rahaa sinne seurakunnalle. Ja me nauretaan näille jutuille, mutta tämä on totta, mitä tapahtui seurakunnassa. Eli seurakunnan opetus kääntyi siitä, että minä olen Jumalan palvelija, mitä tahansa mä teen, mikä tahansa mun sydämen haluni on tehdä tässä yhteiskunnassa, niin mä voin palvella Jumalaa sen kautta. Eli se ilmestys, joka Martti Lutherilla oli, että yleinen pappeus, niin olikin alkanut pikkuhiljaa kääntymään tietynlaisten kutsumusten pappeudeksi. Evankelista, pastori, paimen, opettaja, 5 palveluvirkaa. Ja jos et sä sovi näihin 5 ja löydä paikkaasi niiden kautta täältä seurakunnan sisältä, niin sä oot vähän niin kuin toisen asteen uskova. Eikö? Ei oikein, en mä ole ihan niin pyhä kuin nuo muut. Ja tämä on ollut sellainen, mikä niin kuin Jumala alkoi avaamaan ja aloin lukemaan ja aloin niin kuin näkemään sen, niin se niin kuin lävisti mun sydämen. Ja mä aloin miettimään tätä asiaa ja se ajatus, mikä on niin kuin noussut vahvasti on se, että opetus lapseuden täytyy mennä syvemmälle kuin se, mihin me ollaan totuttu. Ja hei, meidän järjestössä me ollaan 15 vuotta tehty opetuslapseuskouluja. Mä tiedän, mitä se työ on. Ja mä aloin niin kuin tajuamaan, että mitä me oikeastaan tehdään. Mitä me yritetään opetuslapseuttaa? Mikä meidän päämäärä on? Luoda superuskovaisia, jotka kyllä toimii hyvin seurakunnassa. Mutta osataanko me oikeasti opetuslapseuttaa tonne yhteiskunnan keskelle? Osataanko me nähdä ne lahjat, joita ihmisillä on? Ja vahvistaa niitä lahjoja. Ja rohkaista niitä ihmisiä käyttämään niitä. Siis älkää käsittäkö väärin. Seurakunnassa palveleminen on tärkeää. Mutta jos meidän opetuslapseuttaminen ohjaa ainoastaan palvelemaan seurakunnassa, niin siinä on jotain vikaa. Ja se ajatus, mikä mulla alkoi tuleen, oli se, että opetuslapseuttamisen täytyy mennä syvemmälle. Se ei riitä, että mun elämä muuttuu, kun mä oon joko aktiivinen pitkään seurakunnassa, tai mä käyn jonkun opetuslapseuskoulun tai raamattukoulun. Se on hyvä asia. Mutta se ei riitä. Sekään ei riitä, että musta tulee hirmu aktiivinen seurakunnassa sen seurauksena. Sekin on hyvä asia, mutta se ei riitä. Vasta kun mun elämäni on oikeasti hyvä sanoma niille ihmisille, kenen keskellä mä elän tuolla, jotka ei tunne Jeesusta, niin musta on tullut opetuslapsi. Koska Jeesuksen elämä haastoi koko sen aikaisen yhteiskunnan. Jeesus ei tullut vaan kuolemaan ristinpuulla meidän tähtemme, mahdollistamaan meille sitä suhdetta isän kanssa. Vaan hän näytti meille esimerkin. Hän tuli haastamaan kaikki ne jotka, niin kuin mallit, joita Israelin kansalla oli, jotka taisteli vastoin Jumalan sanaa. Hän haastoi myös poliittisen kentän, hän haastoi jopa armeijaa. Hän haastoi kaikkea, minkä ympärillä hän oli, mutta hän piti huolta vähäosista köyhistä. Hän ajoi niiden asioita. Hän oli radikaalein kaveri, joka on tämän maan päällä kävellyt. Mutta me luetaan sitä sanaa ainoastaan siltä näkökulmalta, että mitä Jeesus sanoi uskoon tulosta. Koska meidän fokus on siinä evankelioimisessa. Mutta Jeesus käski meidän menemään kaikkeen maailmaan ja julistamaan evankeliumi kaikille kansoille. Mutta hän myös sanoi, että menkää ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Opettamalla heitä pitämään kaiken, minkä minä olen teille opettanut. Ja mitäs Jeesus opetti? Mikä tämä on? Tämä on Jumalan sana. Ja alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona. Tämä koko sana on Jeesuksen opetus. Ei ainoastaan ne punaisella merkatut sanat siellä Raamatussa. Vaan hän käskee meidän opettaa tämä sana, se mitä se opettaa kaikille kansoille. Ja meidän seurakunta, länsimainen seurakunta, on todella hyvin ottanut vastaan nyt viime vuosisadan 150 vuoden aikana sen evankeliumin julistamisen. Mutta se kansojen opetuslapseuttaminen on jäänyt paljon pienemmälle huomiolle. Ja mä aikaisemmassa tilaisuudessa sanoin jo, että jos seurakunta ei katso 100 vuoden päähän ja ajattele, että minkälainen se maailma tulee olemaan mun lapsen lapsen lapsille. Niin meillä on tosi, tosi lyhytnäköinen näky, mikä on meidän vastuu. Meidän tulisi miettiä, minkälaisen maailman me jätämme jälkeemme. Koska siihen kokonaisuuteen Jumalan sana meitä ohjaa. Voi että kun mulla olisi aikaa teille puhua Raamatun vanhan testamentin 5. Mooseksen kirjasta ja kaikesta siitä syvyydestä, mitä Jumala siellä omassa sanassaan kertoo meille, millä tavalla Israelin kansan tulee toimia, jotta he ovat siunattuja. Koska siellä on kaikki. Ja se, että seurakunnalla ei ole 100 vuoden näkyä, tarkoittaa ja se seuraus on se, että suurin osa meistä, seurakuntalaisista, me ollaan passiivisia. Me käydään seurakunnassa niin kuin me käytäisiin kerhossa tai elokuvissa. Me ei nähdä, että mun elämälläni olisi mitään iankaikkisuusmerkitystä. Jos mä en osaa saarnata, evankelioida, kaataa kahvia, maksaa palkkoja, mitäs muita rooleja meillä olisi. Niin siellä seurakunnalla ei ole paljon annettavaa vaikkapa insinöörille. Ellei sitten rakenneta uutta kiinteistöä, insinööri saa suunnitella sen. Mutta jos meidän näky on vaan siihen sielun voittamiseen, niin se luo meille passiivisen seurakunnan. Toistan se, minkä mä sanoin aluksi. Me ollaan menetetty meidän usko kaikkivaltiaseen Jumalaan, joka voi muuttaa tämän maan. Hän teki sen kerran, hän voi tehdä se uudestaan. Tämä maa oli joskus täysin pakanallinen, ja sitten kristinusko vaikutti siihen. Ja nyt me ollaan menettämässä niitä arvoja. Hän voi tehdä sen uudestaan, mutta hän ei tee sitä ilman meitä. Hän tekee sen ainoastaan meidän kauttamme. Ja niin kuin mä edellisessä setissä sanoin, se lähtökohta, joka Jumalan kansalla oli, kun Jumala otti heidät sieltä Egyptin orjuudesta, toi autiomaahan aivopestäväksi tyhjentymään, se lähtökohta oli, teidän ei tule ajatella Egyptin mallilla. Teidän täytyy erottautua siitä mallista ja ottaa uusi malli, ajatella Jumalan mallilla. Ja se on se, mihin meitä kutsutaan seurakuntana. Mutta sitten jos meillä on, nyt mennään siihen, mitkä on ne seuraavat asiat, jos meillä on 100 vuoden näky seurakuntana, niin mitä se tarkoittaa? Se muuttaa ensinnäkin meidän asenteen. Mieti sitä tilannetta, että jos sä omassa elämässä vaikka mietit, että sä ajattelet 100 vuoden päähän, että minkälaista perintöä sä haluat sun lapsillesi jättää, tai sitten että sä et ajattele. Kumpi versio niistä on semmoinen, joka tuottaa enemmän, jos sulla on tavoite johonkin. Silloin kun sulla on tavoite, niin sä teet töitä sen eteen. Eli se muuttaa ensinnäkin meidän asenteemme. Ja se muuttaa meidän asenteemme opetuslapseutumista kohtaan ennen kaikkea. Koska jos sä ymmärrät, että minä mun jokapäiväisellä työlläni, jokapäiväisellä valinnoillani on oikeasti merkitystä, niin sä alat tajuamaan, että mun täytyy tuntea tämä sana. Mä haluan tulla enemmän Jeesuksen kaltaiseksi, koska mun elämä merkitsee. Koska sillä, millä tavalla mä toimin ruokakaupassa, on merkitys. Koska sillä, millä tavalla mä toimin mun kavereiden kanssa, on merkitys. Koska sillä, millä tavalla mä toimin mun koulupaikassa, on merkitys. Mutta mun pitää tuntea tämä sana. Ja miettikää sitä ajatusta, että meidän perinteisessä seurakuntakulttuurissa, jos sä koet, että sulla on kutsu palvella täällä, niin sä seurakunnan lavalla tai jollain tavalla seurakuntarooleissa, niin sä helposti lähdet opiskelemaan Jumalan sanaa. Sä koet, että se on tärkeää. Mutta jos sä oot yrittäjä, eikö se ole vielä tärkeämpää, että sä yrittäjänä tunnet Jumalan sanan? Tai jos sä oot media-alalle menossa, tai jos sä oot politiikkaan, koet kutsua, haluat olla vaikuttamassa politiikkaan, eikö silloin ole vielä tärkeämpää tuntea Jumalan sana? Koska miten sä voit olla siellä valona ja tuoksuna ja suolana, ellet sä tunne Jumalan sana? Mutta tämä ei tule meidän mieleen. Me ei ajatella sitä sillä tavalla. Ja mä sanon tämmöisen ajatuksen myös, mikä nousee siitä niin kuin Egypti tai Israelin kansan, siitä ymmärryksestä, millä tavalla Jumala kehotti Israelin kansaa toimimaan. Meidän kristittyinä, ja ymmärtäkää mua taas, mä sanon radikaalisti, meidän tehtävä ei ole taistella tämän maailman ajattelumalleja vastaan. Riidellä tuolla jossakin, että millä tavalla se Jumalan sana sen niin kuin neuvoo tekemään. Te teette väärin. Syyttää ja tuomita ihmisiä, jotka ei sano, että ne uskoo tähän sanaan. Ei pidä odottaakaan niitä, että ne elää tämän sanan mukaan. Ei se ole niiden arvo. Mutta meidän tulee elää tämän sanan mukaan. Ja meidän tulee näyttää ihmisille, jotka tätä sanaa ei tunne, että mikä on se siunaus, mikä tulee tämän sanan mukaan elämisestä. Ja he saa itse valita. Aki Ruotsalan kanssa juteltiin joku aika sitten ja Aki sanoi, että meidän tulisi niin kuin poliittisessakin kentässä taistella sen puolesta, että kaikki ajatukset ja kaikki arvomaailmat saisi tasapuolisesti tuoda omat ajatuksensa julki. Mutta kristinuskon pitää saada meidän pitää saada myös tuoda kristinuskon ajatukset julki. Ja meidän tulee luottaa siihen, että vapaassa markkinataloudessa nämä arvot on parhaat arvot. Ei meidän tarvitse tuomita muiden arvoja, vaan meidän pitää elää todeksi nämä arvot. Ja jos muut näkee nämä arvot, nekin haluaa ne arvot. Eli hedelmistään puu tunnetaan. Ja jos meillä on seurakunnalla 100 vuoden näky, niin me halutaan tarjota meidän nuorille paras mahdollinen koulutus. Me halutaan tukea siinä, että nuori oppii asioita ja voi olla yhteiskunnan keskellä ja tietäen, miksi on siellä yhteiskunnan keskellä. Ei vaan tienaamassa rahaa, jota voi antaa seurakuntaan ja rakentaakseen omaa valtakuntaa, vaan muuttamassa tätä maata, olemassa tämän maan keskellä, kansan keskellä. Ja tiedätte, kun mä oon kiertänyt nyt viimeisen 1,5 vuotta seurakuntia ja puhunut näistä asioista ja pienryhmissä, erilaisissa ryhmissä. Ja se, mitä mä oon nähnyt, on se, että tää on tuska, joka on varsinkin teidän nuoremman sukupolven sydämessä. Mikä on mun juttu? Mikä on mun paikka? Ja yleensä se fiilis on sellainen, että niin kuin heittäisi yhden tulitikun kuivaan peltoon, kun alkaa puhumaan näistä aiheista. Koska se näky on teidän sydämessä. Jumala on sen laittanut sen halun vaikuttaa, muuttaa. Teille ei riitä se penkin kuluttaminen. Se ei anna mitään. Vaan te haluatte olla osa jotain suurempaa. Te haluatte kuulua johonkin, jossa on suurempi tarkoitus ja näky ja suunta. Ja jos seurakunta ei sitä tarjoa, niin te etsitte sen jostain muualta. Ja mun unelma on se, että täällä seurakunnassa, kun todistetaan, todistuskokous järjestetään, niin niiden evankelioimisihmeiden ja sairaiden parantumisihmeiden seassa olisi ihmeitä, todistuksia, jossa Kalle kertoo, kuinka hän on pystynyt muuttamaan koulutusjärjestelmää täällä Pietasaaressa. Ja Jumala on antanut hänelle viisautta ja muut opettajat on nähnyt, että se on parempi. Ja hän on pystynyt olemaan se väline, jota Jumala on käyttänyt siellä koulussa. Tai Tiina kertoo politiikan läpimurroista. Tai Ville kertoo ratkaisuista, mitä insinöörinä on tehnyt energiantuotanto-ongelmiin. Että me oltaisiin niitä vastauksia tämän maailman ongelmiin. Ja ymmärrettäisiin, että Jumala antoi meille tämän älyn. Ja jos meillä on suhde elävän Jumalan kanssa, joka on maailmankaikkeuden luoja, eli hän luo, niin silloin meillä on pääsy niiden luovien ideoiden lähteelle, jos meillä on se suhde, josta Sanna-Mari aikaisemmin puhui. Silloin me voimme olla niitä, jotka ollaan ratkaisuja tämän maailman keskellä. Ja nyt mä haluaisin, että tähän loppuun katsotaan video. Se ei kestä kauan, mutta anna mulle HDMI-pätkä. En tiedä, saanko me ääntä siihen. Se ei välttämättä edes ole tärkeä. Se ei tule, kun se menee HDMI. Tämä on siis meidän koulun, olisi kiva tietysti, jos siellä olisi ääni, mutta nyt ei ole. Meidän koulun viime vuoden video, eli antakaa anteeksi, että ei ole ääntä ja päivämäärät on väärin. Se, mikä on meidän näky, mä käytän nyt meidän koulua niin kuin esimerkkinä. Ja mun sydän on, että kun tämä on meidän työväline, jonka Jumala meille on antanut, niin mun rukous on, että tämän kaltaisia työvälineitä Jumala alkaisi antamaan seurakunnille, järjestöille ja alkaisi vaikuttamaan niin, että me kristittynä ymmärretään, että meidän täytyy luoda kasvupolkuja, jossa erilaiset lahjakkaat nuoret voi löytää oman paikkansa sekä Jumalan palvelijana, Jumalan lapsena, että tämän yhteiskunnan keskellä vaikuttavana muutosagenttina. Se nyt ei välttämättä sieltä auennut paljon, kun ei ollut ääntä ja meni nopeasti ohi. Eli koulun nimi on School of Inspiration, Innovation ja Influence. Ja tämän koulun ytimessä on tavallaan se niin sanotusti perinteinen opetuslapseuttaminen. Eli tuntea Jumala, tuntea itsesi Jumalan lapsena, tuntea se, tavallaan tietää, mihin sut on kutsuttu. Mutta sen päälle tavallaan me lisätään, ja meidän näky on auttaa meidän oppilaita ymmärtämään, mikä on oikeasti tämä yhteiskunnan tilanne. Mistä me ollaan tultu, mikä on se historia, mistä yhteiskunta on tullut, ja mitä tulee tapahtumaan, jos esimerkiksi islamistinen maailmankuva alkaa vaikuttamaan enemmän tässä yhteiskunnassa. Mitä tulee tapahtumaan, jos kommunistinen maailmankuva saa enemmän jalansia? Mikä on tulevaisuus, jos me ei tuoda raamatullista maailmankuvaa tähän yhteiskuntaan? Ja meidän näkynä on rakentaa tai auttaa nuoria yhdessä erilaisina. Siellä on yhdessä taiteilijoita, siellä on yrittäjiä, siellä on politiikasta kiinnostuneita, siellä on mediasta kiinnostuneita. Yhdessä ymmärtämään, että me ollaan aivan huikean lahjakas ryhmä, jolla on verkostoja, jolla on taitoja, jolla on tietoja, jolla on mahdollisuuksia. Ja sitten tulla Jumalan eteen ja kysyä, että Jumala, miten sä haluat käyttää meitä? Mitä sä haluat tehdä meidän kautta? Tässä me ollaan. Sä oot meidät luonut, sä oot meille antanut kaiken, mitä meillä on. Miten me voimme tuoda nämä sun käyttöön? Ja meidän näky on nimenomaan niin kuin rohkeasti lähteä sitä kohti. Koulun nimi on School of Inspiration, Innovation and Influence. Innovaatio aina saa aikaan vaikutusalan eli influence. Jos sä oot ensimmäinen ihminen, joka keksii kengän, ja joku tajuaa, että se on hyvä juttu, niin se haluaa oppia sulta, miten sä sen kengän teit. Ja sulla on vaikutus siihen ihmiseen. Ja jos me ollaan rohkeasti, uskotaan siihen Jumalaan, joka on kaikki valtias, ja uskalletaan pyytää Jumalalta läpimurtoja niille ongelmien alueille, mitä meidän yhteiskunnassa on, niin me kristityt voidaan oikeasti johtaa esimerkillämme tätä kansaa. Ei sen takia, että me halutaan kertoa niille vain Jeesuksesta ja evankelioida, vaan sen takia, että me halutaan ihmisten parasta, jotta se meidän elämämme olisi hyvä sanoma niiden silmissä. Koulussa opetetaan paljon muutakin. Raamattu on tosi tärkeässä roolissa. Me puhutaan 360 opetuslapseutumisesta. Tarkoittaa sitä, että opetuslapseutuminen ei voi olla pelkästään hengellistä kasvua. Sen täytyy olla myös sitä, että osaa pitää huolta omista raha-asioistaan, osaa pitää huolta omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan, osaa pitää huolta itsestään. Perusasioita. Ja ennen kaikkea opitaan ottamaan vastuu omasta elämästä. Muututaan uhrista vastuulliseksi tekijäksi. Saadaan kasvaa johtajuudessa. Ja nämä on niin kuin sellaisia peruselementtejä, mitkä tapahtuu päivittäin siellä. Mutta sitten me tuodaan sinne yrittäjiä, me tuodaan media-ihmisiä, me tuodaan poliittisia vaikuttajia verkostoitumaan teidän kanssanne, oppilaiden kanssa. Eli me tuodaan ne, muistatte, me puhuin kolmesta asiasta, miksi nuoret menettää uskonsa tänä päivänä. Ensimmäinen oli opetuslapseutuksen puute, toinen oli mentorisuhteiden puute ja kolmas on niiden sen valmistautumattomuuden puute yhteiskunnan keskellä. Ja me ei tietty tästä tutkimuksesta mitään, kun Jumala johdatti meitä tekemään tällaisen koulun. Ja sitten mä kuulin tämän tutkimuksen, mä katsoin meidän opetussuunnitelma, mä olin sanonut, että kiitos Jeesus. Mä en olisi koskaan osannut ajatella, että kuinka tärkeitä nämä roolit on. Mutta siellä taustalla on sydämellä se, että jos meillä on ryhmä nuoria, joiden vaikkapa sitten kiinnostus olisi pelimaailmassa, niin me tuodaan semmoisia ihmisiä, jotka tekee niitä pelejä, uskovaisia, jotka elää siellä pelimaailman keskellä. Tuodaan niitä verkostoitumaan, jotta kun se koulu loppuu, niin meidän oppilailla on oikeasti kristillinen tuki, ihmisiä, jotka elää siellä, johon he voi ottaa yhteyttä, kun he tarvitsevat tukea. Sen lisäksi me viedään se kolme hengen pelimaailmasta kiinnostunut porukka. Me viedään tai lähetetään heidät työharjoitteluun sellaiseen firmaan, jossa tehdään niitä pelejä. Oikeaan firmaan, ei vaan uskovaisten firmaan. Ja tiedättekö, mikä on meidän sääntö niille, meidän oppilaille? Ne ei saa kertoa Jeesuksesta. Niiden pitää olla Jeesus. Niiden pitää elää todeksi se suhde Jeesuksen kanssa. Niiden pitää rakastaa paremmin kuin kukaan muu siellä työpaikalla. Niiden pitää olla ajoissa. Niiden pitää olla vastuullisia. Niiden pitää näyttää esimerkillänsä. Ja sitten jos niiltä kysytään, että miksi te elätte tuolla tavalla, saa kertoa Jeesuksesta. Mutta me ei mennä evankeliumi edellä, vaan me mennään karaktääri edellä, luonne edellä. Me halutaan muuttua Jeesuksen kaltaiseksi niin, että se tuoksuu ja näkyy ja tuntuu siellä työpaikalla. Ja sitten koulun loppuun me järjestetään Shark Tank. Eli me kutsutaan investoijia, me kutsutaan ihmisiä paikalle ja oppilaat saa kertoa, minkälaisia bisnesideoita ne on synnyttänyt, minkälaista taidetta ne on luonut, jotta ne sais saman tien tukea siihen, mikä on niiden sydämellä oleva juttu. Ja toisin sanoen, tämä on koulu, jonka tavoite on nostaa Joosef sukupolvea omaan potentiaaliinsa. Tarjota se tuki, mikä teiltä puuttuu. Auttaa teitä saamaan kiinni siitä näystä, missä on tyhjiö. Ja valmistaa teitä olemaan se muutos tämän yhteiskunnan keskellä, jota niin kipeästi tämä yhteiskunta kaipaa. Tiedättekö, tämä yhteiskunta kaipaa sitä muutosta, minkä tämän sanan arvot voisivat tuoda. Ne ei osaa pyytää sitä, mutta ne kaipaa sitä. Ja se tulee esiin joka paikassa tällä hetkellä. Koko luomakunta huokaa odottaessaan, että me, Jeesuksen seuraajat, elettäisi todeksi tämä sana ja luotaisi uutta rohkeasti. Kun maailma romahtaa meidän ympärillä, meillä pitäisi olla toivo. Ja se toivo on ainoastaan se, että me voidaan tuoda jotain uutta, kun muut vanhat mallit hajoaa. Mä haluan sanoa, että me uskotaan teihin nuoriin. Me nähdään teidän lahjat ja kyvyt. Ja me tiedetään, että te sekä kaipaatte että tarvitsette sitä tukea, voidaksenne ottaa ne askeleet, ollaksenne tämän ajan keskellä eläviä todistuksia Jeesuksesta. Se on tosi vaikea polku yksin. Älä jää yksin, vaan investoi siihen, että sä voisit olla oikeasti vaikuttamassa tähän aikaan. Mä nyt puhun tästä koulusta vaan sen takia, että se on ainoa malli, minkä mä näen tällä hetkellä Suomessa, joka pyrkii nostamaan erilaisia ihmisiä. Ei pelkästään niitä, jotka sopii tänne lavalle niin kuin allekirjoittanut. Pikkusen narsistinen, tykkää olla mikin takana. Pöntöstä huutelija. Vaan että erilaiset ihmiset, jotka ei koskaan kokisi täällä olevansa Jumalan palveluspaikka. Ja kaikista, mun täytyy tähän vielä sanoa loppuun. Mä en ole taiteellinen pätkän vertaa. Mutta jostain syystä Jumala on murtanut mun sydäntä taiteilijoita kohden. Koska taiteilijat on ajettu niin nurkkaan meidän seurakunnissa. Taide on kristillistä taidetta ainoastaan, jos siinä on risti tai Johannes 3.16 tai joku muu raamatun paikka. Ja jos meillä on 100 henkeä tässä ja me kysyn, että kuinka moni teistä kokee olevansa taiteellinen, niin 4-5 henkeä uskaltaa nostaa kätensä pystyyn. Kun todellisuudessa siellä todennäköisesti on 20-25 ihmistä, jotka kokee sitä vähän se. Ja se kertoo siitä, että seurakunnassa ei ollut tilaa taiteille, luovuudelle, uuden tekemiselle. Ja se on aivan tuskasta. Miksi meillä, kun meillä on luova Jumala, niin luovuus tukahdutetaan? Miksi sille ei tehdä tilaa? Miksi meidän salit on tylsiä? Miksi meidän rakennukset on? Miettikää taidetta. Menkää johonkin katoliseen kirkkoon, jossa on taidetta. Ne on kauniita luomuksia, joilla pyritään kertomaan Jumalan kauneudesta. Ja tänä päivänä, mitä meidän tälle muulle maailmalle. Esimerkiksi meidän rakennukset kertoo Jumalan kauneudesta. Ei paljon mitään. Ja on monta muutakin aluetta, jota haluaisin nähdä, että meidän seurakunta, länsimaalainen seurakunta, uskaltaisi alkaa nostamaan, näkemään potentiaali, näkemään kutsut, näkemään erilaisuuden rikkaudet. Joten jos sua kiinnostaa kuulla tuosta koulusta lisää, niin tuu juttelemaan, kerron mielelläni. Ja loppuun haluan sanoa sen, että seurakunta on maailman toivo. Mutta ikävä kyllä, mä en ole kauhean toiveikas sen seurakunnan kanssa, minkä mä tällä hetkellä näen. Sen instituutioiden ja niiden mallien kanssa, jotka meillä on. Mutta seurakunta on me ihmiset. Ja me ollaan maailman toivo. Sä oot maailman toivo, jos Kristus sinussa saa tehdä muutosta. Jos Kristus sinussa saa virittää sun lahjat omaan käyttöönsä. Jos Kristus sinussa saa käyttää sun suuta, sun lahjoja, sun luovuutta, sun älyä, sun sydäntä. Sä oot maailman toivo. Ja maailma tarvitsee meitä, joten se muutos alkaa sinusta. Meillä on tällainen laini, jota me käytetään meidän koulussa. We are not called to preach the gospel. We are called to be the gospel. Meidät on kutsuttu olemaan evankeliumi. Jeesuksia tämän ajan keskellä. Ja uskoa siihen, että 100 vuoden aikana me voidaan nähdä muutos. Viikon aikana ei mitään muutosta tule näkymiin. 100 vuodessa voi tulla, mutta onko meillä näky, onko meillä rohkeutta kulkea sitä kohti? Herra, me kiitetään siitä, että sinä olet Herra, kaikkivaltias, pyhä Jumala. Ja sä olet valtaistuimella tänäkin päivänä. Ei ole ketään toista. Ei saa, me pyydetään anteeksi sitä, että me ollaan oltu laiskoja ja passiivisia. Samaan aikaan me tunnistetaan se, että me ollaan uhreja sille ajattelulle, mikä on vuosikymmenten aikana vaikuttanut meihin. Kiitetään siitä, että sä voit avata meidän silmiä näkemään ja me voidaan nousta sen ajattelun yläpuolelle, joka meitä on ennen kahlinnut. Ja me voidaan nähdä, mitä Herra sä haluat tehdä. Me voidaan nähdä toivo sinussa. Me voidaan nähdä tulevaisuus, jonka ei tarvitse olla paha ja pimeä. Ja jos me pyydetään, että sä avaat meille sun sanaa, sä avaat meidän sydämiä, sä kutsut meitä sun eteen, Herra, olemaan se muutos, jonka sä haluat meidän olevan, Isä. Jeesuksen nimessä mä rukoilen. Amen. Tuossa kun rukoilin, niin haluan sanoa nopsakasti vaan sen, että ehkä jollakin on noussut ajatus, että mutta Raamattuhan sanoo, että lopun aikoina tulee vaan menemään huonommaksi ja huonommat asiat ja edessä on vaikeata. Totta, se on totta. Mutta Raamattu myös sanoo, että Jeesus kylveä vertauksessa, jossa hän puhuu viljasta ja sitten sitä lusteesta, eli sitä rikkaruosta. Hän sanoo, että se on kuin Jumalan valtakunta. Ja hän on kylvännyt Jumalan valtakunnan, eli sen viljan, ja sitten vihollinen on kylvännyt sen toisen, sen rikkaviljan. Ja sitten nämä sadonkorjaajat kysyvät, että mitä me tehdään, mennäänkö ja leikataan se paha pois. Ja vastaus on, että älkää menkö, vaan ne tulee loppuun asti kasvamaan yhdessä, yhtä aikaa. Ja sitten tulee loppu, ja sitten se luste leikataan pois. Meillä ei ole mitään pelättävää tulevaisuudessa, jos me tunnetaan Jumalan sanaa ja meillä on suhde hänen kanssaan. Maailma tulee menemään huonompaan suuntaan. Mutta myös Jumalan valtakunta tulee nousemaan kirkkaammin. Ja se Raamatun paikka itse asiassa sanoo, että pyhä tulee pyhittymään ja syntinen tulee rypemään synnissään. Se ero tulee kasvamaan. Nyt on kyse siitä, kummalla puolella sä haluat olla. Pahan maailman keskellä vai haluatko sä olla pyhien joukossa ja antaa Jumalan valtakunnan tulla sun kautta. Aamen. Viestikapula teille.
Jes, kiitos Roope. Koska kello on jo vaikka ja mitä, niin odotetaan vain kaksi biisiä tähän, joiden jälkeen pieni tauko, noin kello 10, pyritään jatkamaan viimeinen tilaisuus. Ja biisien jälkeen on vielä alhaalla, kahvila on vielä auki, sieltä voi hakea vielä syötävää, jos on nälkä tai jano, niin sinne vaan. Ja tosiaan biisien jälkeen noin kello 10 jatketaan.